Aș dori să vă rog să-mi iertați vocea. Fratele Nelu Estrată este unchiul meu. M-a sunat ieri și îmi spunea, Mihai, te așteptăm mâine la Colorian. De dimineață l-am sunat și am zis, frate Nelu, vocea mea e pe ducă de la aerul condiționat din mașină în drum din Victoria spre București. Am răgușit complet. Aseară nu puteam să vorbesc, deci nu aveam voce deloc. Spre dimineață mi-a mai revenit vocea și acum l-am sunat pe fratele meu și a zis, fratele lui, nu știu, e ok să mă duc cu vocea asta? Și a zis, du-te și ne rugăm ca Domnul să-ți dea putere. Voi mai bea din când în când din apă, mi se usucă gâtul foarte repede, să mă iertați dacă fac lucrul acesta. Aș dori să citesc câteva versete din Psalmul 33. Mulțumesc! Psalmul 33. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harfa, lăudați-L cu alăuta, cu 10 coarde, cântați o cântare nouă. Faceți să răsune coardele și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat. Și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea, bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Ferice de poporul pe care și îl alege El de moștenire. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței Lui, El privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii zbăvește pe viteaz, calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. O, da, inima noastră își găsește bucuria în El. De ce? Pentru că avem încredere în numele Lui Cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Amin. Cum spuneam, mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Am fost împreună cu dumneavoastră cu câțiva ani în urmă. Cu siguranță nu mă mai cunoașteți, nu vă reamintiți de mine. Dar ori de câte ori suntem la închinare, împărtășim unii cu alții și în prezența lui Dumnezeu. Acesta este un timp binecuvântat. În prezența Lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt bucurii nespuse. M-am gândit la câteva gânduri din psalmul acesta și nădăjduim ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Avem nevoie de cuvântul Lui, nu-i așa? Pavel scria romanilor cu ceva vreme în urmă, căci tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Ca prin blândețea și răbdarea care o dau Scripturile, să avem ce? Nădejde. Să avem nădejde. Mulțumesc! Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră și noi suntem datori să învățăm. Până ne cheamă Domnul acasă, avem nevoie de acest cuvânt, cuvântul sfânt al Domnului. Pentru că prin acest cuvânt avem răbdare, căpătăm mângâiere și apoi mai mult decât orice. Cine nu are nevoie de speranță? Cine nu are nevoie de nădejde? Fiecare dintre noi avem. M-am bucurat să aud așa multe cântări la dumneavoastră aici. Aveți o jumătate de oră de cântare și cântarea este așa de frumoasă. Este ceea ce spune psalmistul aici, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, cântați Domnului, cântați cântări noi, faceți să răsune numele Lui cel Sfânt. O jumătate de oră de cântare, e prima dată când merg într-o adunare și e cel puțin o jumătate de oră de cântare la început și Domnul să vă țină obiceiul acesta. Mi-am adus aminte de o împrejurare. În Vechiul Testament, în cartea Doi Împărați, undeva, capitolul 3, dacă nu greșesc, prorocul Elisei este împreună cu împăratul, dați-mi voie să deschid acolo, să nu greșesc, la Doi Împărați, capitolul 3. Ioram este băiatul lui Ahab. Știți cine este Ahab? Împăratul lui Israel care moare. Un om care a făcut rău înaintea Domnului. Dumnezeu îl omoară. Vine în locul lui Ioab, băiatul lui. Moabiții care erau atunci cumva plăteau bir lui Israel, se răscoală după moartea lui Ahab. Ioab îl caută pe Iosafat, împăratul lui Iuda, și îi spune: vino cu mine să mergem să ne războim cu moabiții. Merg la război, se alătură acestor doi împărați și împăratul Edomului, merg la război. Printre ei este și Elisei, prorocul. Pornesc la război, merg timp de 7 zile spre pustia Edomului, după 7 zile li se gata apa. Nu mai e apă. Ioab, omul acesta, Ioram, mă iertați, Ioram, omul acesta, împăratul acesta, fiul lui Ahab, împăratul acesta rău, spune: o, Dumnezeu ne-a dus aici ca să ne omoare. Iosafat, care era un om cu teamă de Dumnezeu, împăratul Iuda, spune: nu este nimeni aici un proroc al Domnului să întrebăm pe Domnul? Îl caută pe Elisei, merg la Elisei și Elisei le spune, îi spune lui Ioram: dacă n-ar fi omul acesta Iosafat, nici n-a stat de vorbă cu tine. Da, pentru că Iosafat aici, un om al lui Dumnezeu, ok, o să îl caut să întreb pe Domnul pentru voi. Și știți ce face Elisei? De fiecare când am ajuns la textul acesta, m-am tot gândit. Elisei, înainte să meargă să-l întrebe pe Domnul despre ceea ce va urma sau care sunt planurile Domnului cu privire la războiul acesta, Ce spune Elisei? Aduceți un om care să cânte cu harfa. Un om care să cânte cu harfa. Și omul acesta vine, cântă cu harfa și probabil sufletul lui Elisei, din freamătul acela al războiului, din agitația aceea, se liniștește și într-o liniște de plină Elisei poate să audă cuvintele lui Dumnezeu. După ce Elisei aude cuvintele Dumnezeu, transmite mai departe mesajul. M-am gândit ca și aplicație practică pentru noi. Dragii mei, ce făceam eu mai ceva timp în urmă? Veneam de la muncă, mă uitam la televizor, la câte o știre, și după ce mă uitam la televizor, m-am ducea să citesc și puțin din Biblie. Și realizam că parcă nu înțeleg nimic. Am realizat că niciodată după televizor sau după 2 ore de internet sau după nu știu cât timp în fața sau agitație, degeaba mă duc în fața Bibliei și vreau să ascult cuvântul Domnului, că nu merge. Nu merge. Avem nevoie în viața aceasta să ne liniștim inimile, să stăm departe de multe ori de agitația vieții, să stăm și să căutăm prezența lui Dumnezeu în liniște. Mai țineți minte când Moise vrea să vadă slava lui Dumnezeu, vrea să-L vadă pe Dumnezeu. Trece un vânt, trece ceva puternic, un cutare, Dumnezeu nu e acolo. Unde era Dumnezeu? Într-un susur blând, că aproape nu-L auzeai. Într-un susur liniștit și blând, că aproape nu-L auzeai. Domnul să ne ajute să găsim acele momente liniștite în viața noastră, când să mergem înaintea lui Dumnezeu și să stăm în prezența cuvântului lui Dumnezeu. Să avem acele momente când să căutăm prezența lui Dumnezeu și să auzim cuvintele lui Dumnezeu. Este dorința noastră a fiecăruia, într-o lume agitată, într-o viață zbuciumată, să auzim cuvintele Domnului. Și în seara aceasta dorim și nădăjduim ca Domnul să vorbească inimilor noastre, să întărească inimile noastre. Câteva gânduri din psalmul acesta, 33. Începe cu îndemnurile acestea. Psalmistul ne îndeamnă și spune: neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă. Sunt primele trei versete care ne îndeamnă la bucurie, ne îndeamnă la laudă, ne îndeamnă la închinare. Și este ceea ce găsim mereu și mereu ca îndemn pe paginile Sfintelor Scripturi: oamenii lui Dumnezeu trebuie să laude pe Dumnezeu, să se închine, să se apropie de El. Va veni o vreme, va veni o zi când ne vom înfățișa înaintea tronului lui Dumnezeu și toți genunchii se vor pleca și noi îl vom lăuda o veșnicie pe Domnul. El este vrednic. El este vrednic să primească lauda și închinarea. În Romani spune: pentru că oamenii nu i-au mulțumit lui Dumnezeu, nu i s-au închinat lui Dumnezeu, nu l-au lăudat pe Dumnezeu, n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Inima lor fără pricepere, zice cuvântul lui Dumnezeu, s-a întunecat. Suntem chemați să-L lăudăm pe Domn. Bucurați-vă în Domn. Neprihăniți, bucurați-vă în Domn. Este ceea ce spune Pavel filipenilor: bucurați-vă, și iar zic, bucurați-vă. Pavel spune: mie nu e greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, dar pentru voi vă este de folos. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă. Este Pavel care scrie din închisoare: Pavele, să mă bucur întotdeauna, da, întotdeauna. Este ceea ce spune Habacuc: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu-și va mai da rodul, nu vor mai fi oi în staule, nu va mai fi cutare sau cutare, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Se pare așadar că este o decizie personală. Se pare așadar că este o alegere personală. Așa cum spunea fratele Mircea, vin de la înmormântarea mamei mele. A avut 76 de ani și Dumnezeu a hotărât să o cheme acasă. A fost ceva neașteptat. Am fost surprins. Am venit repede să ajung la înmormântare. Și au fost momente de necaz și de tristețe. Nu e ușor când cineva drag din familie pleacă. Este un timp de jale și este un timp când trebuie să plângem. Eclesiastul spune, este o vreme pentru plâns, este o vreme pentru cutare, cutare. Și este bine să plângem în astfel de momente. Și este îndemnul acela: plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Dar în momentele acelea de jale, copiii lui Dumnezeu, pocăiții, creștinii, găsesc și motive de bucurie. Pentru că noi nu suntem din aceia care nu avem nădejde. Găsesc momente de bucurie. De ce? Pentru că ne amintim cuvintele Scripturii care spun așa. Pavel spune la un moment dat: pentru mine să mă mut este mai bine. Să mă duc și să fiu acasă cu Domnul. Dar pentru voi e mai de folos să rămân. Și când citești cuvintele acestea, știi clar, sigur, că dincolo, în prezența Domnului, e mai bine. E mai bine. Noi, de multe ori, pentru că nu știm exact cum e dincolo, nu știm ce e dincolo, uităm versetele acestea și acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu și acestea sunt adevărul absolut, adevărul suprem. Așa zice, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Este bucuria Domnului să-i aștepte acasă. Domnul Iisus Hristos spune tâlharului, adevărat, adevărat, îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. În mijlocul necazului credincioșii găsesc bucurie. Da, e un moment de jale, e un moment de tristețe, dar noi nu rămânem acolo. Nu deznădăjduim, nu suntem ca aceia care n-au speranță, ci în mijlocul necazurilor, copiii lui Dumnezeu găsesc și bucurie. Găsesc și bucurie. Iacov, în capitolul 1, versetul 2 sau 3, dacă mă ajută cel de la tehnic, spune așa, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Vedeți, noastră, este bucuria aceea, dar nu este bucuria aceea în Domnul pe care o găsesc credincioșii și pocăiți. Nu este o bucurie. Când zice Pavel, bucurați-vă întotdeauna, iar zic, bucurați-vă, să mă bucur de ce? Cum să mă bucur? Cum să mă pot bucura în necazuri? Necazurile vin de tot felul. Sunt necazuri de boală, sunt necazuri de pleacă cineva drag, sunt necazuri, îmi pierd serviciu, sunt necazuri în care în familie, soțul sau soția sau copilul sunt mai răzvrătiți, sunt necazuri de tot felul. Cum să fac față la ele? Sau cum să găsesc bucurie? Când mi se spune bucurați-vă totdeauna în Domnul, găsiți și motive de bucurie. Cum spunea Iacov, trebuie să știi ceva. O bucurie așa venită din senin sau asta înseamnă boală, nu-i așa? Noi nu ne bucurăm așa fără niciun motiv. Nici Biblia nu ne îndeamnă să ne bucurăm fără niciun motiv. Copiii lui Dumnezeu, Iacov spune, ca unii care știți. Ca unii care știți, copiii lui Dumnezeu credincioșii sunt oamenii care cunosc lucruri mai multe decât ceilalți. Ca unii care știți ce nevoie să cunoaștem, ca să facem față încercărilor vieții, ca să nu cădem de oboseală pe cale, trebuie să știm anumite lucruri. Și ce să știm? Ca unii care știți, ce să știi? Că încercarea credinței voastre lucrează. Lucrează. Încercarea credinței, oricare ar fi ea, ori de care fel ar fi, încercarea aceea lucrează. Păi ce, copiii lui Dumnezeu găsesc bucurie în necazuri, că știu că în spatele tuturor lucrurilor există un Dumnezeu suveran care are planurile Lui și planurile Lui sunt bune, sfinte și desăvârșite și planurile Lui nu sunt pentru doar pământul acesta, căci dacă doar pentru pământul acesta ne-am pus nădejdea, suntem cei mai nenorociți dintre cei pământeni. Că Dumnezeu are planuri cu copiii Lui și cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt de mari și înalte planurile și gândurile Lui pentru copiii Lui Dumnezeu. Și când știi că în spatele tuturor există un Dumnezeu care îngăduie încercări de tot felul și încercările acelea când știi că Dumnezeu în mod supranatural și suveran lucrează în inima noastră, poți găsi odihnă și poți găsi bucurie. Și ce mare lucru copiii lui Dumnezeu în încercări să spună, Doamne, lucrează ce ai de lucrat și în viața mea. Și ajută-mă ca prin încercarea aceasta, ce ai hotărât Tu ca să se lucreze în viața mea, ajută-mă să lucrez. O, dragii mei, avem nevoie de această atitudine a inimii, de această smerenie a inimii, să înțelegem că oricare ar fi vârsta noastră, tineri sau bătrâni, avem nevoie de lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Dragii mei, am fost mântuiți și ne-am mântuit și Dumnezeu ne-a iertat și Dumnezeu ne-a răscumpărat și pentru mântuire Dumnezeu are nevoie de o clipă, un moment ca să ne naștem din nou. Căci prin credința în Hristos vine mântuirea. Momentul acela al pocăinței, al predării și Dumnezeu ne-a salvat. Dar din momentul acela începe procesul acesta de sfințenie. Pentru ca la final să fim prezentați înaintea Lui desăvârșiți, fără pată, fără prihană. Este scopul lui Dumnezeu. Nu doar pentru pământul acesta să avem. Că dacă era viața toată pentru pământul acesta, știi cum ar fi fost pocăiții cei mai bogați oameni de pe fața pământului. Eu așa cred. Bucurați-vă. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iar zic bucurați-vă. Ca unii care știți că există un Dumnezeu care lucrează. Și ceea ce lucrează și ceea ce începe Dumnezeu, avem promisiunea aceasta, El va duce la bun sfârșit. Dar psalmistul mai are și alte motive de bucurie. Și găsim în psalmul acesta câteva gânduri extraordinare. Spune așa, cântați o cântare nouă, face să răsune coardele și glasurile voastre. De ce? Căci cuvântul Domnului este adevărat. Cuvântul Domnului este adevărat. Primul motiv de bucurie. Bucurați-vă, cântați Domnului, lăudați-L. De ce? Pentru că. Noi avem cuvântul căci. În engleză e for. Pentru că. Bucurați-vă, lăudați pe Domnul. De ce? Că astea sunt motivele. Căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. Dragii mei, trăim într-o vreme a minciunii. Și e atâta minciună în jurul nostru. E atâta minciună încât nici nu mai știi pe cine să crezi. De mult nu mă mai uit la televizor. Eu de ani de zile nu mă mai uit la știri. De ani de zile nu mă mai uit la știri la televizor. E atâta minciună în jurul nostru și oamenii vorbesc cu oameni și unii spun într-un fel, alții spun nu că așa e, nu alții că așa e. Și copiii lui Dumnezeu, creștinii, au adevărul. Adevărul suprem. Și noi de multe ori nici nu realizăm asta. Vorbești cu un copil de credincios și el știe mai bine ca cel mai mare savant de la Oxford că pământul acesta a fost creat de un Dumnezeu, că la început nu era nimic și că Dumnezeu creează pământul. Și că Dumnezeu face plante, animale și că Dumnezeu l-a făcut pe om și vin savanții lumii și ne vorbesc de evoluție și ne vorbesc de altele și după urmă, secolul viitor, vor veni alți savanți care vor spune altele. Că așa zice la un moment dat Eminescu, ce un secol astăzi zice, mâine altul îl dezice. Și vin alții care mai descoperă ceva și noi avem adevărul. Și vin oamenii de astăzi, oameni de știință și ne spun, trebuie să salvăm planeta aceasta, noi oamenii o distrugem și noi trebuie să salvăm și vine Biblia și ne spune că într-o zi Dumnezeu va distruge, nu omul. Da, va fi pământul acesta distrus. Universul, Dumnezeu îl va închide ca pe o carte, ca pe un sul, dar Dumnezeu o face, nu omul. Sigur, nu trebuie să ne batem joc de pământul acesta, dar oamenii nu pot să salveze pământul care e decretat, e sortit pieirii. Va fi cu tare și cu tare și nu vom mai avea mâncare și Dumnezeu spune cât va fi pământul acesta, secerișul nu va înceta și semănatul nu va înceta. Și așa zice Dumnezeu și așa va fi. Dragii mei, noi avem, copiii lui Dumnezeu au adevărul și ăsta e adevărul. Și copiii lui Dumnezeu găsesc liniște și odihnă în adevărul acestea. Copiii lui Dumnezeu găsesc liniște și bucurie în adevărul acestea, pentru că oamenii fără Dumnezeu sunt duși ca oile încoace și încolo, ca valul bătut de vânt încoace și încolo. Cuvântul Domnului este adevărat. Și este așa de important acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este adevărul suprem, să locuiască din belșug în inimile noastre. Și apoi, iei promisiunile lui Dumnezeu. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc loc și după ce mă voi duce, mă voi întoarce și vă voi lua ca mine, cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți. Și voi. Și aceasta este o promisiune și asta este adevărul. Că știu gândurile care le am cu privire la tine, gânduri de pace și de bucurie, nu de nenorocire, ca să-ți dau un viitor și o nădejde. Că și toate gândurile mele sunt gânduri de pace și bucurie pentru toți copiii lui. Și ăsta e adevărul. Ăsta este adevărul. Că și tot ce începe Dumnezeu în viața noastră duce la bun sfârșit. Și aceasta este adevărul. Și citești toate promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și ăla-i adevărul. Cuvântul Domnului este adevărat și toate se împlinesc exact când zice Dumnezeu, fără abatere. Bucurați-vă! De ce să ne mai bucurăm? Găsim în versetul 5, El iubește dreptatea și neprihănirea, bunătatea Domnului umple pământul. În ziua acesta iubește dreptatea. În lumea aceasta nedreaptă, cu atâta nedreptate în jurul nostru, într-o zi Dumnezeu va face dreptate. Și cei răi nu vor scăpa. Și dacă unii ni se pare nouă că scapă acum, și dacă cei răi ni se pare nouă ca în Psalmul 73, când Asaf se uită și zice, mă uitam la cei care fac rău și le merge bine și parcă eu care mi-am spălat mine neprihănire, sunt lovit și bătut de Dumnezeu. Eu sunt cel mai bătut, eu sunt cel mai nenorocit. Dumnezeu iubește dreptatea și într-o zi va face dreptate. Dacă încă nu vine judecata lui Dumnezeu pe pământ. Dacă încă pământul acesta mai stă în picioare, este pentru că bunătatea lui încă ține și umple pământul acesta. Dar aceasta nu înseamnă că nu va veni ziua când Dumnezeu va judeca. Și toți care au înfăptuit răul vor fi judecați. Și acesta este adevărul. Bunătatea Domnului umple pământul. El este acela care ține toate lucrurile. Nu omul face să răsară soarele. Nu omul face să vină seara. Nu omul face să plouă. Nu omul ține galaxiile acestea împreună. Nu omul este acela care face pomii să înfrunzească. Nu omul ține mările împreună. Oceanele în același loc. Nu omul. Nimic nu face omul din toate astea. Dumnezeu. Dacă încă pământul ăsta se mai învârte, este pentru că bunătatea lui îl ține. Dacă încă mai răsare soarele, e pentru că bunătatea lui Dumnezeu mai ține încă. El așteaptă ca cei rânduiți mântuirii să se întoarcă la El. Bunătatea Domnului împle pământul și mulțumim Domnului pentru aceasta. Multe motive de bucurie. Vă îndemn, aprofundați psalmul acesta. Uitați-vă și vedeți câte alte lucruri minunate, motive de bucurie avem când ne apropiem de Dumnezeu. Să venim înaintea Lui cu bucurie, să-L laudăm pe El. Apoi, al doilea îndemn. Dumnezeu spune, psalmistul spune așa, bucurați-vă, lăudați pe Domnul, motive pentru care să o facem, și apoi spune așa, tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui. Toți. Și pocăiți și creștini. Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui. Și să se teamă de Domnul. Și noi credincioși suntem îndemnați să ne temem de Domnul. Astea sunt lucrurile care lipsesc parcă tot mai mult în viața noastră a credincioșilor. Bucuria în Domnul și temerea de Domnul. Câți oameni se mai temează de Domnul? Câți oameni mai stau să se gândească că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt? Căci Dumnezeul nostru nu poate să nu pedepsească păcatul. O, de câte ori n-a îngăduit Dumnezeu și nu ne-a pedepsit când am greșit și l-am supărat de așa multe ori. Și l-am dezamăgit de așa multe ori. Și El nu ne-a pedepsit. Cum spune Psalmistul, n-ai făcut după păcatele noastre. Dragii mei, avem nevoie să învățăm din nou, să ne temem de Domnul. Dumnezeul nostru este mare și sfânt. Este un Dumnezeu bun, dar este și un Dumnezeu înfricoșat. Și de ce să ne temem de Domnul? Căci El zice și se face. Poruncește și ce poruncește ea ființă. Este atotputernic. El nu are nevoie să se lupte cu cineva ca să câștige. El doar zice. La sfârșit, Satana va fi învins. Știți cum va fi învins Satana? Se va lua Dumnezeu la trântă cu Satana? Îl va birui cu suflarea gurii lui. Îl va birui cu suflarea gurii lui. Dumnezeu zice și se face. Creează pământul acesta și când creează nu se pune la muncă ca noi să zidim ceva, să facem. El zice și se face. Și doar El poate singur, nimeni altcineva nu poate să facă așa. Doar Dumnezeu. Puterea Lui e nemăsurată. E înfricoșătoare. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie. Domnul este acela care hotărăște tot ce se întâmplă. Oamenii își fac ei iluzii că fac ei planuri, că duc ei lucrurile unde vor, duc ei istoria. Nu sunt decât simple instrumente în mâna unui Dumnezeu suveran. Punct. Oricum s-ar crede ei. Și credincioșii cred chiar și Hitler. Și Stalin. Și cei mai mari și odioși dictatori ai lumii nu sunt altceva decât instrumente în mâna unui Dumnezeu suveran. Noi nu înțelegem planurile Lui. Cine poate să pătrundă adâncimea gândurilor Lui Dumnezeu? Cine îndrăznește să încearcă să înțeleagă gândurile Lui Dumnezeu? Omul răzvrătit va căuta. Omul răzvrătit va încerca să înțeleagă și să explice. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa de sus sunt gândurile Lui față de gândurile noastre. Căci gândurile noastre nu sunt gândurile Lui. Și căile noastre nu sunt căile Lui. Da, Dumnezeul nostru este Dumnezeu suveran și face tot ce vrea în cer și pe pământ. E timp, e o povestioară. Mi-am notat aici când am scris lucrurile acestea. E o istorie în viața lui Ahab, împăratul acesta care vrea să meargă la război împotriva sirienilor, îl cheamă pe Iosafat, din nou împăratul lui Iuda, să meargă la război. Iosafat zice, este vreun proroc al Domnului, să întrebăm pe Domnul? Da, am mulți proroci, vreo 400 cheamă. Cheamă vreo 400 de proroci, haideți încoace. Prorociți. Și începe să prorocească, du-te împărate, vei birui, du-te și va fi bine, vei câștiga. Și Iosafat, om care avea cât de cât teamă de Dumnezeu, înțelege că ceva nu-i regulă acolo. Și ne întreabă, Ahab, chiar nu mai ai pe nimeni? Păi 400 ți-am adus. Nu, mai ai vreunul? Mai e unul, dar ăla nu-mi place cum prorocește. Ăla numai de rău îmi spune. Nimic bun nu aud de la el. Cine e ăla? Mica, fiul lui Imla. Adu-l încoace. Și vine Mica și... pe drum vine unul și spune, băi, vezi că noi toți prorocim de bine împăratului, ia grijă ce zici și tu, voi spune ce-mi dă Domnul. Se duce Mica la împărat, la Ahab și îi zice, da, împărate, du-te, vei birui. De câte ori să te pun să juri că e adevărul ce zici? Și știți ce răspunde Mica, nu? Îi descrie cumva ce se întâmplă sus în cer. Haideți să citim. Mica a răspuns, ascultă Ardar cuvântul Domnului, am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată oștirea cerului stând lângă el, la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab ca să se suie la Ramot din Galad și să piară acolo? Era hotărârea lui Dumnezeu. Ahab trebuie să moară. Și am răspuns, și-au răspuns unul într-un fel, altul în altul. Și și un duh, e bine așa? Asta e următorul? Ok. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis, cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și vei atinge ținta, ieși și fă așa. Și acum iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor prorocilor tăi, care sunt de față, dar Domnul a hotărât lucrurile împotriva ta. Mulțumesc! Unde se hotărăște soarta lumii? În birourile președinților? Nu. Sus în cer. Dumnezeu își are sfaturile Lui. Planurile Lui se împlinesc cu credincioșie, nu a oamenilor. Și interesant, Mica îi spune lui Ahab realitatea. Și Ahab e neputincios. De ce? Pentru că Dumnezeu a hotărât ca Ahab să moară în lupta aceea și Ahab va și muri. Și interesant, chiar dacă Ahab știe adevărul, e neputincios când Dumnezeu hotărăște. Și ăsta e de speriat. Ăsta e Dumnezeu. Și când Dumnezeu decretează, poți să știi tot, vei face exact ceea ce zice Dumnezeu. Dumnezeu este acela care face toate lucrurile. După sfântul Lui cuvânt și după planurile Lui. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Ferice de poporul care și-l alege El de moștenire. Și apoi, de ce să ne mai temem de Domnul? Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Și ne vede pe fiecare dintre noi. Domnul privește din înălțime și vede pe toți fiii oamenilor. El întocmește inima la toți și aminte la toate faptele lor. Domnul este acela care se uită din cer. El este acela care ne-a întocmit inima. Ne naștem însă în păcatul acesta. Creștem și creștem în firea pământească. Și inima aceasta este îmbolnăvită de păcat, fără excepție. Nu există om pe fața pământului care să se nască și să zică, oh, eu sunt un om bun. Inima omului, ne spune în Ieremia, este nespus de rea și de deznădăjduit, de înșelătoare și o inimă neregenerată. Așa este. Acum, ce zice Dumnezeu? Fiule, dă-mi inima, dă-mi inima ta. Vreau să fac o inimă frumoasă din ea. Și lasă ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Și Dumnezeu, ca un meșter zidar, se angajează în recondiționarea inimii noastre. Și apoi în Proverbe, Solomon spune, păzește-ți inima mai mult decât orice. Păi mai mult decât mașină, mai mult decât casă, mai mult decât bani în bancă, mai mult decât orice. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Păzește-ți inima. Inima aceasta noastră, ce este inima? Inima noi o cunoaștem ca, așa fiziologic, ca un organ vital al nostru, al trupului nostru. Este aceea care pompează sânge. E cel mai important organ, sau, nu știu, printre cele mai importante organe. Pompează sânge în tot organismul. Fără ea n-am putea trăi. Când Biblia vorbește despre inimă, oare la ce se referă? Este acel centru al existenței noastre, al ființei noastre. Este locul cel mai adânc, locul acolo unde se naște conștiința de sine, acolo unde începi să raționezi, acolo unde începi să gândești, acolo unde trăiești, ai emoții, ai trăiri, acolo, în locul acela tainic al existenței ființei noastre, sufletul acela Și Biblia spune, locul acela tainic al ființei tale păzește, păzește, pentru că este extrem de atacat. Este cel mai atacat. Și satana, diavolul, dă târcoale și caută pe cine să înghită și niciunul dintre noi nu suntem scutiți. Am fost și eu atacat. Și au fost momente când n-am vegheat și nu mi-am păzit inima și am căzut. Și sunt consecințe. Dragii mei, suntem chemați să înțelegem că teama de Domnul despre care vorbeam este începutul înțelepciunii. Și teama de Domnul ne face conștienți să înțelegem că avem nevoie de Dumnezeu să ne ajute să trăim pe pământul acesta în temere de El, în frică de El, înțelegând și din nou știind câteva lucruri. Și ce să știu? Mi-am notat câteva gânduri aici și aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. Dacă vrei să pui, te rog frumos, Zaharia 8 cu 17. Nici unul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său. Și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate acestea eu le urăsc, zice Domnul. Dragii mei, credem noi cuvintele astea? Dumnezeu urăște ce? Să nu gândesc, Doamne, rău împotriva aproapelui meu. Și cât de falimentar sunt de la capitolul ăsta. Într-un fel sau altul, oamenii din jurul nostru ne greșesc și ne rănesc și ne dezamăgesc. Și totuși Dumnezeu spune să nu gândești rău împotriva aproapelui tău, căci eu urăsc lucrul acesta. Să nu gândești în inima ta, că acolo în inimă se formează gândurile, căci din inima omului ies toate astea. Ajută-ne, Doamne, să nu facem lucruri care Tu le urăști. Și când vin gândurile rele împotriva aproape, cine e aproapele nostru? Oricine. Doamne, iartă-ne. Ce frumoasă e adunarea în care copiii lui Dumnezeu iau astfel de decizii. Să nu mai gândești niciodată rău împotriva aproapelui tău. Pentru că știi că poate nu merită, da, merită să fii așa, merită să gândești rău, dar de dragul lui Dumnezeu. Care știi că urăște lucrul acesta. Să zici, Doamne, nu vreau să mai fac asta niciodată. Inima noastră este atacată și în domeniul tulburării. Ioan 14. Inima noastră poate să fie umplută, așa cum spuneam la început, de această supărare împotriva aproapelui. Inima noastră poate să fie tulburată. Să nu vi se tulbure inima, spune Domnul Iisus Hristos. Dar ce să facem? Să aveți credință în Dumnezeu și să aveți credință în mine. Dragii mei, când credința noastră e slabă, se tulbură inima. Când credința noastră e mică, se tulbură inima. Cu cât credința noastră crește în Dumnezeu și în Hristos, inima se liniștește. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. O inimă tulburată nu e bună. Și Dumnezeu spune, aveți grijă la inimă. Evrei 3 cu 10, te rog frumos. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta, zice Domnul, și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. De ce? Pentru că n-au cunoscut căile mele. Suntem vulnerabili și la capitolul acesta. Să ne rătăcim în inima noastră. De ce? Când? Când nu cunoști căile Domnului. Când nu cunoști căile Domnului. Și spunem, Doamne, avem nevoie de călăuzirea Ta. Și ce frumos când copiii lui Dumnezeu, când oamenii credincioși în orice spun, Doamne, arată-mi calea Ta. Arată-mi ce să fac aici. Ajută-mă să înțeleg cum să fac aici. Doamne, am nevoie de ajutorul Tău chiar și în amănuntul acesta. Arată-mi căile Tale. Ca să nu ne rătăcim, avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu în orice. De multe ori sunt lucruri care zic, sau chiar și când nu suntem obișnuiți să-L chemăm pe Dumnezeu în a ne călăuzi. E foarte ușor să mergem în căile noastre. Dar copiii lui Dumnezeu sunt chemați să-L caute și să ceară de la Dumnezeu călăuzire în toate aspectele vieții. De dimineață începem ziua și spunem, Doamne, călăuzește-mă și arată-mi căile Tale și astăzi. Evrei 12:3, te rog. Uitați-vă doar, dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca să nu cumva să vă pierdeți în inimă și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Inima noastră, sufletul nostru, noi ca ființe umane suntem predispuse și la dezamăgire. Și ne spune cuvântul, uitați-vă la Hristos, uitați-vă la El, cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Și aș vrea să închei cu și multe altele. Dumneavoastră căutați-le. Eu am o aplicație foarte faină pe telefon, dai cuvântul inimă și îți dă tot ce înseamnă, toate trimitele cu privire la inimă din Biblie, extraordinar. Aș vrea să închei seara aceasta, să încheiem în seara aceasta. Sunt multe lucruri care putem să le spunem, dar cu cuvintele acestea. Da, ochii Domnului privesc din cerurile Lui prea înalte, pe pământ, pe fața pământului și se uită la fiii oamenilor ca să aminte la faptele lor și în special ochii Domnului se opresc asupra unei categorii de oameni. Și când se uită Dumnezeu din cer la oamenii ăia, Dumnezeu se uită cu bucurie și cu plăcere. Căci iată ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Când vom alege să trăim în temere de Domnul? Și când vom alege să lăudăm pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui, ochii Domnului vor privi peste noi cu bucurie. Avem nevoie să lăsăm cuvântul Domnului să lucreze în viața noastră și spunem, Doamne, ne smerim înaintea Ta. Iartă-ne când am fost poate prea deștepți pentru Tine. Iartă-ne când am fost poate prea înțelepți ca să ascultăm. Iartă-ne când ne-am potignit în oameni. Iartă-ne când n-am știut să apreciem cuvintele Tale pline de viață și ajută-ne ca acest cuvânt sfânt, care este viu și lucrător, să lucreze mai mult în viața noastră. În fiecare zi e o zi a deciziilor, fiecare zi e o zi de decizie. Oamenii care au luat decizii radicale cu privire la viața lor, să sfințească viața, vor trăi pe pământul acesta. Trăim zilele când cuvântul Domnului spune, cei sfinți să se sfințească, cei ce trăiesc în păcat, să continue păcat. Dragii mei, să luăm această hotărâre zi de zi. Doamne, și astăzi vreau să-mi sfințesc viața și Tu să mă ajuți. Amin.